Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Delfíni na vlnách, ve kterém si povídáme o tématech ze světa business intelligence a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a mým dnešním hostem je Ondra Bronec, taktéž ze společnosti Dolphin Consulting. Ahoj Ondro.
Ahoj, ahoj.
A dnešním tématem bude takové ohlédnutí za konferencí AI Expo v Londýně, které jsme se s Ondrou zúčastnili. A v tomhle díle se vám pokusíme zhrnout základní nějaké inspirační use casey, které jsme slyšeli, abychom vás třeba taky inspirovali. Ondro, na začátek, co si o té konferenci obecně myslíš? Ta konference byla vlastně dvoudenní. Jak se ti to líbilo? V čem si myslíš, že to bylo fajn, přínosný? V čem třeba myslíš, že to úplně tolik fajn nebylo? Co na to v celku říkáš?
Mně osobně ty use case mi přišly asi nejvíc super, protože je jedna věc pasivně nějak získávat informace o tom, jak AI jako používat, i nějaký technický znalosti a tak, člověk vždycky může zjistit. Ale něco jiného slyšet vážně buď, co bylo implementovaného u nějakých firm, kdy za to prostě zaplatili, že jo, takže je tam nějaká určitý jakože level kvality, který s tím musel být, anebo co implementovat chtějí, že jo. To taky, to mi přišlo strašně super, že už mám lepší mnohem pohled na to. V Čechách samozřejmě to AI jako ještě tak jakože v plenkách u většiny firm, bych si dovolil tvrdit. A tady bylo hodně firm, které se do toho více opírají, byly tam i nějaký jakože technický firmy s řešeníma. To se mi líbilo nejvíc, upřímně řečeno.
No, o těch use casech se tam i hodně mluvilo, protože mi přijde, že teď řada firm si dala do svých budgetů peníze na to, že to utratí za AI a přesně zjišťují, co všechno AI dělá. Podobně ta největší slabina, co já vidím, co mi přijde, je, že vlastně reálně moc neví, k čemu by se to AI, ano, co s tím, k čemu by se dalo použít. A já jsem si tam zaznamenal myšlenku, která se mi hrozně líbila, nebo on to byl takový zhrnutí celého toho, proč vlastně jako AI, k čemu vlastně AI. A bylo to o tom, že u těch use caseů je potřeba vymyslet způsob, jak dělat věci rychleji, s menšími náklady a jak je scalovat. Což si myslím, že bude obrovská ta přidaná hodnota, že jo? Protože jakmile člověk vyzjistí, jak to použít pro nějaký proces, tak ten proces bude moct spustit 5x nebo 50 000x nebo 500 000x. A pokud tam bude mít AI, tak to bude fungovat. Tak zkus když tak říct nějaký první use case zajímavý, který tě zaujal, a na střídačku já pak řeknu třeba, co zaujalo mě, a zkusíme z toho něco poskládat.
Začnu tím nejjednodušším, který ale mi přišlo, že když tam byl zmíněný, tak byl taky pořád hodně silný, a to byl překlad, což je standardní věc, ale dobrý slyšet, že to firmy aktivně používají. Já jsem to viděl už u klientů a tady bylo několik firm, který to používali, prostě vezmeme, máme nějakou dokumentaci nebo nějaký interní materiály a tak, dáme to AI-ku a to AI-ku to přeloží. A je dobrý vědět, že i u větších firm, že to používají a že mají dobrý jakože feedback, že nenarazili na žádné zásadní problémy s tou kvalitou toho překladu. Takže to je podle mě určitě něco, co se dívat. V Čechách máme hodně firm, které mají matky někde, které mají prostě materiály v jiných jazycích, a myslím si, že ta možnost tam vážně dát. A co já jsem viděl někdy kvality těch překladů, tak většinou třeba jedno, dvě slova špatně, ale celkově jakože je to velice kvalitní. A to mi přijde, byl tam i vlastně firma DeepL, která vysloveně se zajímá jenom jakože překladem vždycky. Má i svůj vlastní model. A to je podle mě první věc, jednoduchá, ale silná. A spousta těch firmy říkala, že to je jakože free win skoro až někdo toho jako.
U tohle asi jedna věc je překládat ty statické texty, což je určitě obrovská pomoc, a myslím, že to teď používají úplně všichni překladatelé, kteří fungují. Ale v souvislosti tímhle myslím, že ohromná přidaná hodnota je i v tom, že se ty věci dají překládat v reálném čase, tudíž, že s tou firmou může komunikovat naprosto kdokoliv svým jazykem. Že jo? A pokud bude mít vystaveného nějakého chatbota ta firma, nebo cokoliv takového, kde člověk bude chtít získat informace, no tak je vlastně získá. A je úplně jedno, jakým jazykem bude mluvit. A ta firma to překládat vlastně nemusí. Že jo? To je stačí, když poskytne content té umělé inteligence a on se pak na základě toho bude bavit. Byl tam nějaký úplně konkrétní use case, který tě zaujal tady u tohohle z toho?
Byla tam firma Schroders, která říkala, že právě jedno z prvních, přesně jak jsi říkal na začátku, budget prostě na AI, teď zjistíme, co s ním dělat. A jedna z prvních věcí, co právě udělali, bylo velké jakože překlady na spoustu svých jakože materiálů a říkali, že spousta jakože ušetřených peněz, samozřejmě překlady nejsou levné, že jo? Zvláště ty kvalitní a výsledek je dobrý. A myslím si, že další jakože směřování určitě, jak říkáš, tyhle ty jakože real-time překlady a i jakože nepřekládat ten text vůbec, jenom prostě se zeptat AI na cizojazyčný text, o čem je tenhle dokument a tak, ono to normálně shrne. Jo, ale myslím, že je to první a takový ten extrémně jednoduchý použití, každý si to umí představit, vidíme v tom tu hodnotu a jakože tam přišlo takový dobrý úvod.
Já bych ti možná navázal use casem, který hrozně zaujal mě, dával mi smysl a vlastně taky hrozně souvisí s tím překladem. A to byla personifikace, ono v zásadě personifikace čehokoliv, dá se říct. To tam taky zaznívalo, že na to je AI naprosto skvělá. Ale tady v tomhle případě to byla personifikace reklam. Mluvil tam o tom v rámci panelu člověk z Mety, který teda mluvil moc pěkně. A říkal o tom, že vlastně Meta pracuje na tom, aby reklamy, které člověk dostává, byly, dá se říct, 100% customizované. Teď je to tak, že ta reklama je víceméně statická a ten algoritmus jenom určuje, komu by se ta daná reklama měla zobrazit. Ale tady by šlo jenom ještě o to, že stejná reklama se vlastně různým lidem zobrazí různě. A když to roztáhne na ty překlady, tak navíc tu reklamu stačí udělat jednou. A když to udělám dobře, tak on tu personifikaci ještě navíc každý dostane ve svém vlastním jazyce. Že? Což to ještě posouvá o další level výše.
Určitě, určitě. Tady je zajímavá věc, kterou jsem slyšel. A je to velice zajímavý použití, ale je důležité být opatrný. Teď jsem slyšel případ, myslím, že z Thajska, kde vláda udělala nějakou, řekněme, kampaň jakože reklamní, kterou právě nechala AI nějak trošku jakože udělat. A je důležité být opatrný. Třeba tahle kampaň neměla tak dobrý výsledky a myslím si, že on je o tom mluvil, že je důležitý vlastně to udělat jakože správně i mluvil nejenom o vlastně reklamě, ale i u těch vlastně klientů, kteří tam tu reklamu zadávají, takže nějaká AI vlastně takový jakože business, jakože nějaký jakože asistent nebo tak, který jim pomůže nastavit tu reklamu taky. Jo, jakože i z tohohle hlediska nepředstavoval bych to podle mě jenom jako vygenerovaný obrázek prostě AI-kem pro každého člověka, ale určitě ten potenciál obrovský a Meta.
No jasně. Ono u té Mety si myslím, že se to dá ještě posunout ještě o kus dál, že jo? Protože ona jak tu reklamu bude personifikovat, tak zároveň bude ten algoritmus schopný se zpětně učit, jestli ta daná personifikace generuje nebo negeneruje nějakou aktivitu. A dokáže potom buď upravovat způsoby té personifikace, nebo některé ty cesty by měla dokázat úplně zabít, že jo? Nejít jiná a zkusit to jinýma cestama. A naopak o to více zobrazovat ty personifikace, které budou generovat. Takže to učení by vlastně mohlo probíhat i v reálném čase, ne?
Jo, jo, určitě, jakože vždycky ten reálný čas, je to relativní, ale určitě si myslím, že nějaký více učící se model a tak i v podstatě jakože YouTube a další firmy, které mají různé, jakože kdy to je spíše návrh kontentu, což tohle je reklama, ale ten princip je podobný, prostě jsou schopní v reálném čase učit zjistit, na co ten uživatel reaguje, že jo, jakým způsobem s ním komunikovat. Pro firmy jako je Meta, které mají ty budgety obrovský, tak myslím, že to bude někde úplně jinde klidně za pár let.
S tím, že ty reklamy tam vlastně zadávají lidi, že jo? Nebo firmy. To tam nezadává úplně Meta. Nicméně ta Meta předpokládám, že dá prostředky k tomu, aby si to ty firmy mohly řídit. Otázka, jak povolí nebo nepovolí, aby se personifikovali. Ale obecně v tom vidím strašnou sílu, až možná trošku nebezpečí, protože když se pak s člověkem ta reklama opravdu bude bavit jeho jazykem, bude vycházet vyloženě třeba, nebo vyloženě, jasně bude vycházet z toho, co člověk dává na ten, píše na sociální síti a tak, tak to bude hrozně silný, si myslím.
To určitě, to určitě.
Tak, nějaký další use case, který naopak tebe zaujal?
Je čas se bavit o těch agentech?
Můžeme jít do toho. Jen to jenom pro vysvětlení, protože tam na konferenci byla i spousta stánků, kde dodavatelé ukazovali své softwary. Já jsem zaznamenal minimálně si myslím 4, kteří tam nabízeli AI agenty a velmi hodně to rezonovalo i ve spoustě přednášek, které tam byly.
Myslím, že párkrát i padlo něco jako 2025 rok agentů.
Jo, přesně tak. A vypadalo to tak i z pohledu těch dodavatelů, kteří tam byli. Tak možná na začátek jenom trošičku vysvětlit, co je AI agent, a potom bychom se mohli vrhnout na ty způsoby využití.
Co se vlastně prolínalo těmi přednáškami, bylo, že chatbot je jedna věc, interagovat s tím AIkem tím, že se o něco zeptám nebo mu pošlu nějakou informaci, něco očekávám, je jedna věc. Ale koncept agentu je zaprvé, že ta interakce může vypadat jinak. To znamená, že to AIko může iniciovat, to AIko mi může posílat nějaké informace přímo, a za druhé může mít přístup k nějakým nástrojům. Jo, ten rozdíl je mezi tím, že chatbot, třeba ten překlad, to pořád je ještě úplně ta klasická textová věc, ale agent, věci, které tam padly a které už byly třeba to, tak může například vypadat tak, že máme nějakou firmu, která najímá lidi, což dělá většina firm, a jako samo od sebe dostane, řekněme, nějaké podklady, zanalyzuje je a pošle nějakému tomu náboráři rovnou přehledy s vlastně nějakými shrnutími z těch všech dokumentů, doporučení, které kdo si myslí, že si zaslouží další pohovor a tak dále. Je to nějaká automatizovaný jakože právě agent, který dělá své vlastní věci.
Tohle to byla společnost, ona to byla totiž agentura, která nabírá lidi pro ostatní firmy. A bylo to tam přesně o tom, že kromě toho, že on tam ten člověk, že se může zeptat, jaké pozice by pro něho byly případně k dispozici, on může zanalyzovat jeho CV, může zanalyzovat to, co mu napíše, nabídnout mu nějaké pozice, ten člověk si to může řídit. Ale potom to ve finále bylo i tak, že to AI končilo i tím, že mu zařídilo konkrétní pohovor. Jo, což znamená, že na jednu stranu se podívalo do kalendářů, nebo podívalo, byl tam nějaký agent, který se podíval do kalendářů těch jednotlivých personalistů, tam, kde byl volný slot, tak to může nabídnout tomu člověku, ten člověk si z toho vybere nějaký slot, ono tam přijde a potom v případě schválení zase automaticky dostane zprávu, že má v daný den domluvený pohovor.
Jakože ten potenciál je tam obrovský a myslím si, že hlavně firma vlastně Salesforce tam o tom mluvila, který byl, myslím, i hlavním sponzorem té celé konference. A tenhle právě jeden příklad byl nějaký jejich klient, který to takhle používal. Byl tam spousta dalších firm, který se o tom bavili, ale bylo vidět, že je to strašně jakože věc, kterou jednak chtějí prosazovat, a jedna věc, která má obrovský potenciál, protože se bavíme o rozdílu mezi nějakým relativně úzkým nástrojem AI, řekněme, se zpracováním textu, na to, že to takhle vážně můžeme dělat cokoliv teoreticky, pokud se nám podaří to udělat dostatečně konzistentně.
Na to možná navazuje taková moje vize, kterou jsme spolu probírali, a docela mě zajímalo, co si myslí, že by k tomu bylo potřeba vlastně udělat. Že to je moje oblíbená, vloženě zaměřená AI agenty, kde já bych chtěl ChatGPT napsat, že bych se potřeboval nechat dostříhat. A on by se mi podíval jednak do kalendáře, kdy tam mám volno já, jednak by zkontroloval, kdy mají volná okna kadeřnictví, holičství, která jsou v mém okolí, kde se běžně pohybuju. Několik z nich by mi nabídl a já, kdybych mu to odkýval, tak by rovnou v tom kadeřnictví udělal rezervaci na moje jméno, automaticky by tam vyplnil moje údaje, automaticky by mi do kalendáře hodil, že tam jdu ke kadeřníkovi.
Takový úplně asistent.
Přesně tak, asistent, který by ale nejenom, že by si se mnou povídal, ale i reálně by ty věci dělal, abych já nemusel jít na ten web toho konkrétního, toho tam vyplňovat nějaký šílený formulář a podobně. Jak myslíš, že jsme tady od tohle z toho daleko, nebo co by bylo potřeba udělat k tomu, aby tato věc začala fungovat reálně?
Myslím si, že to tam nepřímo i padlo právě v rámci toho jednoho panelu, kde tam byly byl ten zástupce toho Salesforceu, a ten právě říkal, že věc, která se jakože, řekněme, vývoj, který je po ně nejdůležitější, je takzvaný jakož nějaký orchestrační, buď super agent, nebo prostě agent, který zařizuje tu orchestraci. A to je podle mě ta věc, která nám teď chybí. Že ten důležitý bod je, že spousta těch agentů, tak jak fungují teď, tak jsou stále ještě relativně omezení a ta komunikace mezi nimi je složitější, ale to, co takhle popisuješ, určitě to možný je. a co je potřeba na to, aby se to stalo, je, ať už to bude AI-ko, nebo to bude nějaký jakože program nebo tak, ale něco, co zvládne zorchestrovat ty agenty, a když ty pošleš tomu ChatGPT, chci se nechat ostříhat, tak on je schopný správně vybrat, tohle je agent, který vyhledá na internetu informace, já si vezmu tu informaci, pošlu ji agentovi, který ověří tvoji dostupnost z kalendáře, a dalšímu, který pak případně udělá rezervaci a zároveň tam třeba zadrží tu rezervaci, než mu dáš nějaký potvrzení. A to je právě tahle celá orchestrace, to je ještě něco, co tam nebylo tolik, a to myslím, že bude klíčový pro to, aby ty agenti postoupili ještě na další level.
Mm-hmm. Myslím, že je k tomu potřeba, aby vznikla nějaká forma standardizace, to znamená třeba udělat nějaký komunikační protokol, kterým mezi sebou ti agenti vzájemně budou mluvit, nebo...
Slyšel jsem tuhle diskuzi, už jsem jakože vedl s dalšími lidmi, kdy spousta lidí to takhle to. A je to možný. Určitě v tuhle chvíli ty agenti v podstatě komunikují přirozeným jazykem. Myslím, že oni tam i ukazovali, že měli několik agentů. To nevím, jestli byl Salesforce, to myslím, že byl možná Snowflake, ale vím, že tam byla ukázka, že měli několik agentů, kteří se v podstatě na Slacku jakože bavili mezi sebou. A bylo to zajímavý, ale je to možný, ale nevím, jestli je to nezbytný. Spíš ta orchestrace hlavně.
No, v tomhle případě, kdyby se mezi sebou i ti agenti bavili tím jednotným jazykem, tak by vlastně asi nebyla potřeba ta standardizace, že jo? Protože ten agent by jenom potřeboval nějakým standardizovaným způsobem přijmout ten text, ale jakmile by ho dostal, tak tu samotnou akci by už vyvolal on a tudíž to fungovalo. Tam jediné, co mi napadá, že bude hrozně zajímavé zabezpečení.
To určitě.
No. Protože různí spamboti a podobně, aby se nestávalo, že vlastně nějaká konkurence své konkurenci vybukuje úplně komplet adresář, s čímž je pak možné, ale že by bylo potřeba ještě udělat nějaký svázání toho mého vlastně agenta, to mé ChatGPT s mojí identitou, že? Kdy předpokládám, že v ideálním případě i potvrzené, tak aby někdo potvrdil, ano, tohle je opravdu tady agent Jakuba Hlubce a on by pak mohl tu moji identitu používat dál. Tady tohle se nezaslechl, že by šli tímhle s tím směrem vývoj?
Určitě ta security, se tam lidé bavili a bylo věc, která tam padla, která je předtím, která už teď existuje, jmenuje se prompt injection. A v podstatě ta idea je, když máme agenty a začneme mít systémy, které už jsou schopné dělat akce, tak stejně jako máme SQL injection, že jo, tak dát tam do toho promptu nějaký jakože command a nechat ten systém, aby ho exekutoval. To už teď existuje a je to velice stejně jako SQL injection, je velice těžký se proti tomu bránit, člověk musí být exaktní. A u toho EIK je to ještě složitější, protože tam tolik permutací, jak to zařídit. Tam možná je ten koncept právě nějakých evaluací, nějaké ty AI judge a takové věci, které můžou právě chytit tyhle ty útoky předtím, než se stanou. A pak samozřejmě nějaká obyčejná jakože rigorózní jakože bezpečnost právě s těmi jakože účty a osobní identitu.
Ano, tak mi napadá, že když se začne s těmi agenty a ještě to, že si mezi sebou budou povídat agenti, tak v zásadě se takhle budou předpokládat propojovat i ty různé jazykové modely, že jo? Kdy jeden agent, který jede na platformě Meta, si bude povídat s OpenAI agentem, který si bude povídat s DeepSeekem nebo s čímkoliv dalším. A... Dobře. Další use case, který zaujal mě, který je taky v celku logický, ale je dobré, tak to je analýza nahraných komunikací. To znamená komunikace firma versus klient na infolince nebo čemkoliv dalším a potom nějaké další akce. Ona samozřejmě, ta analýza probíhá už teď, že jo? Jenom se často omezuje třeba na analýzu sentimentu. To znamená, byl hovor a on to vyhodnotí, klient byl naštvaný, klient byl spokojený, cokoliv takového. Nicméně samozřejmě se to dá použít i proto, aby ta umělá inteligence ten hovor zanalyzovala, zjistila, o čem se bavili a třeba doporučovala i další produkty, které se tomu klientovi dají nabídnout. Personifikovanou reklamu, kterou na toho člověka můžeme cílit a podobně. Zaznamenal jsi tam v téhle souvislosti ještě něco konkrétní?
Myslím si, že to určitě zase souvisí i s těmi akcemi, že třeba nejenom tohle, ale je i možné třeba podívat se na to a zjistit, že třeba ten klient měl, myslím si, že tohle tam padlo, že třeba měl potenciál na nějaký další jakože prodej nebo nákup od toho a teď nějaký agent, který by tohle viděl v tom záznamu a okamžitě, nejenom, že by něco někde napsal, rovnou by nabukoval do kalendáře třeba pro toho jakože prodejce, tady jakože podívat se, co dalšího z nabídky klientovi můžu ukázat. To myslím, že je potenciál. Nespomínám si, že by tam viděl detailní přednášku přímo na tuhle analýzu.
Ne, detailní tam nebyla. Oni to zmiňovali jenom v rámci nějaké zmínil další přednášky, ale byl to use case, který se mi docela líbil.
Jo.
No. Tak nějaký další teď, který zaujal tebe?
Mně přišlo velice zajímavý. Byl tam jeden panel, kde byla dvojce víceméně výzkumníků v jakože oblasti AI nebo technologií, kteří se víceméně shodli, že už v tuhle chvíli, když dělají nějaký výzkum, tak ta AI ho zvládne aspoň stejně dobře jako oni a někdy i lépe. A víceméně v průběhu toho tam bylo několik zmínek, právě ať už je to agent, nebo řekněme AI obecně, právě dělající výzkumnou práci. To znamená, dostanu nějakou otázku, najdu si materiály, zanalyzuji a udělám nějaký výstup. Jo, ať už je to článek, nebo nějaká rešerše, nebo něco takového. A to mi přijde hodně zajímavý. A vím, že i OpenAI na to udělal nový model nedávno.
A jako primárně na to generování dokumentace textu a tak, nebo i návrhu postupu toho researche, případně potom i samotnou tu analytiku?
Takže ta hlavní část toho researche je vždycky bude jakože vyhledání těch vhodných zdrojů a nějaká analýza, nějaké shrnutí jakože těchto z těch zdrojů. A nevidím důvod, proč by na základě toho, i kdyby to sám ten model nebyl schopný udělat, tak můžeme mít vždycky další model, který se podívá na ty výsledky a navrhne nějaký další pokračování. Ale řekl bych, že asi kdokoliv, když psal, prostě jsme všichni psali nějakou diplomku nebo bakalářku, nebo většina z nás dostudovala. Největší práce vždycky najít ty zdroje, zanalyzovat je, zjistit, co se v nich vlastně píše. A tohle všechno právě ta umělá inteligence by teď měla být schopná zvládnout velice dobře sama.
Myslím, že spolehlivě, protože já si tady na tomhle tom pořád, a to je taky hrozně rád o tom povídám, že každý měsíc zhruba kladu ChatGPT jednu a tu samou otázku a sleduju, jestli se zlepšil v odpovídání a zatím ne. A to je to, že ChatGPT pošlu citát ze Švejka. Nebudu tady zmiňovat, který konkrétně raději, protože není úplně vhodný. A ptám se ho na to, kdo ten citát ve Švejkovi pronesl. A ta odpověď ještě nebyla na první dobrou správná ani jednou. A ve skutečnosti se mi ho, jako abych ho donutil odpovědět správně, tak musím vyloženě navést jako hrozně moc. A přijde mi, že teda analýza tady vlastně vydaných textů a pro mě z tohle pohledu teda moc spolehlivě nefunguje. Tak proč to v mém případě nefunguje a mělo by to být dobrý u těch ostatních? Jak je, vidíš, tomu rozdíl nějaké?
Tohle je taková dobrá otázka, takový zajímavý problém, kdy je strašně zvláštní, ale AI v některých věcech je překvapivě jakože složitá pro ní analýza textu v nějakých specifických aspektech. Třeba strašně těžký je pro ní počítat slova nebo písmena, protože prostě to není level detailu, která by měla. A tohle je trošku podobný, že ona nejenom, že musí najít ten konkrétní statement, ale i kdo ho řekl, což je trošku někde mimo, řekněme, ten statement. A tohle to exaktní vyhledávání pořád si myslím, že Google bude mnohem lepší. V čem bych viděl sílu ChatGPT třeba tady by bylo, kdybych vyhledával třeba, o čem jakože Švejk konkrétně je a zjišťovat nějaký další související informace z nějakých zdrojů, řekneme něco, co je hodně jakože rozsáhlá taková obecná otázka. Tam si myslím, že ten potenciál je větší. Ale vždycky tyhle exaktní věci a taky různý tyhle jazykové věci a tak, tam ta AI ještě pořád selhává. Asi bude dlouhodobě.
No a jasně, takže ono i u ty researche teda by určitě pomohla v tom dělání těch zhrnutí, v tom psaní, ale předpokládám, že vzhledem k tomu, jak to funguje, tak se na to nedá ještě pořád 100% spolehnout a pořád do toho do značné míry bude vstupovat ten člověk.
Samozřejmě a to bylo něco, co tam jakože v té konferenci bylo celou dobu a co myslím, že je strašně důležité na to myslet. Člověk důležitý, člověk tam musí být.
Já myslím, že tohle asi rozebereme v nějakém následném dílu, kdy se podíváme na další aspekty té konference, nejenom na ty use casey. Možná bych se vrátil k těm agentům, protože to je takový asi momentálně nejpraktičtější využití, to fakt reálný. Znamená, ta umělá inteligence sebere někde vstup a zareaguje tím, že vyvolá nějakou akci. konkrétní. Jakým způsobem se ti agenti dělají? Ty jsi tam mluvil o Salesforce, ale tam ses u nich předvolal i díval na to, jak reálně nastavení toho agenta vypadá. Tak jak to postupuje?
Já myslím, že záleží, jsou dva způsoby. Jeden způsob je bavit se o tom, jak ty agenti fungují, řekněme, v přírodě u třeba OpenAI nebo těch nějakých foundational modelů, které taky mají tuhle možnost, a jak to funguje u společnosti jako třeba Salesforce. Ten rozdíl je v tom, že v podstatě v přírodě, řekněme, u těch OpenAI modelů podobně, ta hlavní věc je, když vlastně oni dovolili těm modelům spouštět kód. Ve chvíli, kdy to se stalo před už docela dlouhou dobou, tak v tuhle chvíli to funguje tak, že já mu dám nějaký konkrétní parametry, napíšu mu nějakou funkci, která, dejme tomu, že je to třeba nějaký výzkum, tak ta funkce bude jdi na tuhle stránku, zadej tenhle ten výraz do vyhledávání a vezmeš si ty informace a pak s nimi budeš dál pracovat. A já mu zadám, jak přesně ta funkce vypadá a kdy má volat, mu dám nějaké informace. A takhle to funguje, řekněme, v přírodě v uvozovkách. Ale co tam hodně bylo prezentované, byly, řekněme, takový už jakože hotový předpřipravení agenti, což byla právě ta Salesforce. A oni to mají velice podobně jako tohle. Oni mají nějaký svůj model, mají předdefinované tyhle akce, ale řekněme, mají to takhle udělané na pozadí. A co tam hodně bylo, že člověk má nějakou subskripci u nich a má tam k dispozici různé agenty a už je to více uživatelsky přívětivé. Takže já tam nemusím definovat nějakou akci. Já třeba v tomhle případě bych si našel jenom nějakého třeba výzkumného agenta, rozkliknu si ho, zadám mu pár instrukcí a třeba nějaký v tomhle případě, co jsem popsal, nějaký konkrétní odkaz, kde má hledat.
Takže on už nebude jako generovat ten kód samotný a spouštět ten kód, ale zafunguje teda, jak, jakože ten kód už bude součástí té aplikace, on už jenom zavolá něco, co je hotového, jako nějaký vyloženě nikoli v celý kód, ale funkce té aplikace?
Tam hodně záleží, tam je hodně možností, jak se tohle nastavit. Právě když už se bavíme AI versus agenti, tak je to podobný rozdíl, jako když se bavíme o nějakém, řekněme, jakože logické úloze versus jakože programování. Že vážně tam těch možností je strašně moc, jak to udělat. Je to v podstatě programovací jazyk. Já si myslím, že stále nějaké zavolání funkce tam někde bude muset mít. Ale je možný a pravděpodobný, však mám těžší a více exaktní úlohy, tak spousta z nich budou mít předdefinovaný tam nějaký program a jenom zavolá třeba funkci zapiš poznámku a ta už to udělá za něj například.
Nějaké další si ještě pamatuješ use casey? Ještě uráž z paměti, nebo jsme...
Jedna věc, která byla velice zajímavá, kterou se zabýváme interně, je ta retrieval augmented generace. To znamená to vyhledávání ve vlastních datech. To tam padlo víckrát. Padlo to tam v kontextu jednak firem, které to už udělali, jednak firem, které mají nějaká řešení dostupná, řekněme prepackageovaná, které člověk může si zaplatit, a jednak je v kontextu firm, které buď by to chtěli dělat, nebo diskutovali tu možnost. A určitě vidět, že je to populární a že to i funguje. Jo, že spousta firm to zmiňovala, že to třeba implementovali i pro svoje nějaké klienty, a to myslím, že bylo hodně, jakože hned po těch agentech mi to přišlo tak jakože nejvýraznější.
Já možná bych doplnil, co to vlastně je, na čem pracujeme z toho vyloženě reálného pohledu. Tak pracujeme na tom, že jsme vzali naše ISO dokumenty. Na druhé straně jsme vzali ISO normy. Snažíme se vlastně umožnit tomu modelu, aby vyhledával jednak v našich směrnicích, ISO směrnicích, v těch normách, a aby dokázal odpovídat pokud možno správně dotazy třeba, které procesy nemáme pořešené v našich směrnicích, jestli jsou naše směrnice v souladu s normama, které jsou, kde ve směrnici bych něco našel, jak ta směrnice konkrétně co řeší a podobně. S tím, že tady tohleto je řešení, která se dá udělat vlastně na jakoukoliv firmní knowledge bázi. Ve finále bychom to mohli nakrmit všema našima firmníma datama. Je to konec konců i cíl, který bych chtěl zkusit, tak aby byl schopný odpovídat na cokoliv z naší firmy. Řešili tam nějaký konkrétní, úplně konkrétní use case na tohleto téma?
Vím, že jeden z těch use caseů, který mě velice zaujal, protože ukazuje v vozovkách jakousi jednoduchost tohle, byl tam, a teď se podívám, najdu se tady, myslím, že to byl Snowflake, který to dělal, ano, tady Snowflake pro Siemens, kdy oni měli nějakých 800 000 jakože dokumentů, nějakých stránek, chtěli z toho udělat právě, aby člověk tam mohl vyhledávat a tak. A implementovat, oni mají nějakou svoji právě prepackage verzi, kterou tam dali. A ta důležitá věc byla, že to zabralo pár týdnů, než to implementovali. Když člověk už to má vyřešený, tak ten use case zase velice jednoduchý, scalovatelný, jak jsme se bavili, a strašně powerful. Jo. A byl tam další, a tenhle jeden byl velice konkrétní příklad, kde to bylo hromada dokumentů, nevíme, co s nimi, versus za pár týdnů máme tady agenta tam, nebo v tomhle případě máme tady nějakého chatbota, zadáme mu informace, on mi vyhledá konkrétní dokumenty, informace z nich.
Mě v téhle souvislosti pobavila jedna věc a vlastně souvisí s tím use case, a to je, že když se člověk na tu konferenci přihlásil, tak ho mohli oslovovat další lidi kvůli networkingu. A mně se sešly najednou požadavky od dvou různých lidí. První byl požadavek člověka z firmy, která se zabývá AI regulací, AI pactem, takže radí firmám, jakým způsobem vyřešit regulaci. Nebo jak to udělat tak, aby ty věci byly compliant. A pak byl druhý, který nabízel, nebo firma, ve které byl, nabízela řešení, takže za člověka automaticky vyplňuje regulatory formuláře. Takže jeden z nich nabízel to jako regulatory a ten druhý, jak očůrat to regulatory a co nejlépe to zodpovědět. Takže to mě docela povědělo. Ale ta oblast i třeba té regulatoriky, to už jsme vlastně taky řešili jako use case další. Že jo? Člověk chce vidět, jestli něco compliance, regulatory nebo není. A vlastně je to pořád stejná oblast.
S právními dokumenty taky.
Přesně tak, těžké to přečíst. Ano. Ano. Tak vyčerpali jsme tvoje use case?
Myslím si, že ty hlavní přinejmenším byly tam další, jakože nějaký specifický use case, ale myslím, že ten především ty agenti, ten RACT a ty překlady byly asi ty hlavní, které mě tak zaujaly.
Tak díky moc. V jednom z dalších dílů se podíváme ještě na nějaké další poznatky, které jsme tam načerpali. Já děkuji vám, naši posluchači, za pozornost. Když vás budou zajímat další informace související s datovou analytikou, s BI, s umělou inteligencí, tak budeme určitě moc rádi, když budete sledovat naše sociální sítě, nejlépe LinkedIn, případně odebírat náš newsletter a i nadále poslouchat náš podcast. Takže ještě jednou děkuji a loučím se, na shledanou.